Намаз. Намаз бул кудуреттин буйругу, кулчулуктун улугу, жаратканга мүнажат, амалдардын абзалы.
Намаз адамның Аллаға ең жақын кезі. Намазда жасалған тілектер қайтарылмайды. Дәрет намаздың келді. Намаз жәннәттің келді. Намаз шүкірліктің үлкені.
Адам намазға ниет етіп дәрет алғанда, дәреттің суымен күнәлер төгіледі.
Сені намаздан не тосып жүр? Намаз зейнетке шыққан адамның амалы ғана емес.
Не? Ниетім түзу, иманым жүректе болу керек дейсің бе?
Ең ниеті түзу адам пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам болған. Бірақ ол кісі ең көп намаз оқушылардан еді.
Намаз балиғат жасына толған кез келген есті адамға парыз.
Намаз адамды адам етіп қалыптастыратын ұлы тәрбие құралы.
Алла тағала намаз адамды бүкіл арсыздықтан және жамандықтан тыяды деген.
Намаз ол нұр.
Қияметте дәрет алып намаз оқыған адамдардың жүздері мен аяқ қолдары нұр шашып тұрады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, егер таң намазы мен құптан намазының сауабын білген болсаңдар, мешітке еңбектеп болса да келер едіңдер деген.
Хазірет Абу Бәкір, намазсыз адам теңізге қайықсыз тасталған мен бірдей деген.
Адамға кейде күнәлердің себебінен апаттар келеді. Ал намаз күнәлардан тазартушы. Намаз оқушы үйінің алдында ағып жатқан өзенге күніне 5 рет шомылып тазарған адамдай болады.
Сен Алла алдына барғанда ең әуелі намаздан сұраласың. Адам намазды тастап кете алмайды. Лайық болмаған соң намаз адамды тастап кетеді.
Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам намазды тұрып оқи алмаған отырып оқысын, ал отырып оқи алмаған жатып оқысын деген. Бауырым, намаз деген оңай құлшылық. Төрт ақ қимылдан тұратын бір намазға 2 минутын кетеді. Сонымен ақ сен екі дүниенің бақытына қол жеткізесің.
Сериалдарға сағаттарды жұмсап, сені жоқтан бар еткен Раббыңа минуттарды қимайсың ба?
Ей мұсылман, Аллаға деген құрметің сені намазға келмей жатса, сенің дұғаң қайтып қабыл болмақ. Намазды оқымау батырлық емес. Намазды қаза етпей, өзіңді жеңу нағыз батырлық.
Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам таң намазындағы 2 рәкағат бүкіл дүние мен оның ішіндегі бар жақсылықтан артық деген. Сен 5 уақытта 5 намаз, біреу қаза қалмасқа деген Бұхардың ұрпағы емессің бе?
Бұқардың ұрпағы емессің бе?
Есіңде болсын, намаз саған мұқтаж емес. Сен намазға мұқтажсың. Сен намазға мұқтажсың.
Аллах тағала Құранда сабыр және намазбен жәрдем тілеңдер. Расында намаз ынталылардан басқаларға ауыр келеді деген.